käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna teemal palve eest palve ja me oleme saate pealkirjaks pannud ja Jehova pööras Iobi saatuse ja selline pealkiri just sellepärast, et Jehova pööras Iobi saatuse siis, kui ta oma sõprade eest palus. Mis tähendab siis seda, et eest palve muutis tema sõprade elu, aga see muutis ka tema enda elu, kui ta eest palve tegi. Täna selles eestpalve teemalises saates ja samas ka natukene sõbra teemalises saates, Valentini päev on ukse ees, kui me seda saadet siin salvestame ja tahaksime rääkida nii sõbraks olemisest kui ka palvetamisest ja sõprade pärast palvetamisest ka sinna juurde. Täna siis mõtteid vahetamas ja kogemusi rääkimas Õnne Kivinurm, Eha Lobjakas ja Eeli Puldis on meil Viljar Saar ja tahaks siis selle Iobi looga natukene algust teha. See lugu üldiselt tuttav, tuttav ka selles mõttes, et küllap meiegi kogeme, et inimestel on meile ka meie katsumustes mõnikord öelda mingid asju, millest me teame, et see asi nii päris ei ole. Ja et meie ise sõbrad olles ja sõpru omades, kas minu suhtes minu sõpradega on kõige tähtsam, et ma paljastaksin mingid minule teadaolevad faktid või ma oleksin toeks ja abiks. Ja julgeksin endale tunnistada, et kuigi tegemist on minu sõbraga, ma siiski ei pruugi kõike teada. Nii nagu juhtus Iobi loos, sest Jumal ütleb Iobi sõpradele siin selle loo lõpus, kui Iobi kanged katsumused hakkavad lõpule jõudma, et need sõbrad ei ole rääkinud Jumala kohta tõtt. Nii et kõige selle oma soovi juures aidata Iobi süüd paljastada, Jumal ütleb, et nad ei ole tõtt rääkinud. Ja Jumal ütleb, et minge ohverdage ja minge paluge, et Iob teie pärast palvetaks. Ja see on nii huvitav, et ta ütleb, sest ma kuulen ainult tema palvet. Jumal ju kuuleb palveid ja me kõik oleme seda kogenud, aga siin on öeldud, et ma kuulen ainult tema palvet. Ilmselt oli ka oluline, et ta suudaks oma sõpradele andeks anda ja ikkagi nende eest paluda. Ja me teame, et raske on paluda inimese pärast, kui sa temasse halvasti suhtud või kui sa ei suuda talle midagi andestada. Nii et siin oli asi kahepoolne. Ja ongi öeldud, et Iobi saatus sai teiseks siis, kui ta oma sõprade eest palus. Ja meie võime täna ka siin Õnnega koos tunnistada, et meie saame sõprade eest palvetades ka oma elu muuta. Õigemini meie ei muuda, vaid Jumal muudab. Kui meie võtame oma südamesse palvetada oma sõprade pärast.
Kui sa just teha siin rääkisid sellest Iobi raamatus, siis tegelikult see Iobi raamatu eesmärk pole ju süveneda inimese kannatustesse, vaid sellesse, mis sealt välja tuleb või mida sellest õppida on, nagu kogu piibel. Ja viimasel ajal üldse minu jaoks on hästi kõnekas see mõte, et me peaksime keskenduma hea kui ühenduses olemisele, mitte halva vastu võitlemisele. Ja Iobi saatus ka ju tegelikult hakkas muutuma siis, kui ta hakkas keskenema Jumalale ja Jumalaga ühenduses olemisele ja arusaamisele, et mis on Jumala plaan kogu selle asja juures. Kui sa rääkisid ka sellest, et me vahel sõpradena võime teha üksteisele haiget ja kõige lähedasemad suhted teevadki tavaliselt kõige rohkem haiget. Et siis üldse see kohtumõistmine teiste üle või teiste elude üle arvustamine või nokkimine ka võib-olla mingite pisiasjade kallal. Minu jaoks on selles mõttes see alati hästi keeruline küsimus, sest et isegi Jeesus ei tulnud siia maailma selle jaoks, et inimest üle kohut mõista, kuigi tegelikult tal oleks ju see õigus olemas olnud. Ta oli täiesti veatu, ta vaatab, et näed, see inimene saab seda valesti, teine inimene saab teist valesti, ta näeb kindlasti ka oma vanemate halvasti tehtud asju. Aga kuidas tema käitub, ta ütleb, et mine ja ära teen on patu, kui keegi inimene tuleb ta ette alanduses. Ta saadab alati ära julgustava sõnaga, kes tahavad kuulda. Jah, ta ka noomib, kui seda on vaja, aga see on noomimine selleks, et see inimene pöörduks, mitte sellepärast, et Jeesus ennast ise paremini tunneks. Ja inimestena vahel meil on ju see kuidagi kalduvus hakata inimesi noomima enda ümber sellepärast, et me tunneksime ennast kas õiglasemana või paremana või et meil on mingit elutarkust sulle jagada, samamoodi nagu ka Hiobi sõbrad. Tegelikult vahel on lihtsalt vaja, et keegi ütleks sellele eksinud inimesele, et sul on praegu raske ja me võime koos sellest jagu saada, et ma olen su jaoks olemas, ma olen su jaoks toeks olemas. Ma ei tea, miks see on nii raske tulema, et võibolla see on see selline enesekesksus ka. See vajab pühendumist, see vajab sellist tõelist sõprust, et olla olemas oma sõbra jaoks ka siis, kui ta ei tee asju nii, nagu me parasjagu ise tahaksime, et ta teeks. Ja jah, tõepoolest ka, kui ma lihtsalt kujutan ette, et kui mul oleks kellegi vastu selline andestamatus, et tegelikult ei tõusegi need palve sõnad sealt suust, ma ei taha isegi mõelda selle peale, ma selle inimese pärast palvetaksin. See on mõnes mõttes ka selline termomeeter. Kui sul on inimesi oma elus, kelle pärast sa tunned, et sa ei taha nendega Jumale ette minna, siis sa peaksidki minema Jumale ette selle inimese asja pärast. Samad nagu Taavet oma lauludes ju, vahel need laulud algavad niimoodi, et kes kõik teda taga ajavad ja paha soovivad ja et ta nagu märkas kogu aeg seda, et mis kõik pahasti on ja väga sage need laulud lõpevad seal maal, et Jumal õnnista oma kogudust või õnnista need inimesi või lihtsalt palun kaitse mind. See fookus muutub ja sellepärast, kui meil on midagi ka kellegi vastu, inimese vastu oma elus, siis kõige õigem koht ongi Jumal ette minna, isegi siis, kui me ei taha. Paludage, et Jumal praegu ma ei taha kohe üldse, aga sina tee see minu sees teoks.
Ja keegi on ütelnud, et palve ei muuda alati olukorda, aga palve muudab alati palvetajat.
Just, et me ei pea saama seda lahendust, aga me saame selle rahu. Me ilmselt siin maailmas ei tajugi, kui suur lahendus see tegelikult juba on, kui meil on rahu mingi asjaga seoses. Et üks kõik, mis lahendus seal tuleb, sa tead, et see on hea, sest et see on Jumala lahendus.
Ja üks vähemalt minu poolt sagedamini tsiteeritud palve tekste on Filippi kirja 4. Peatükis, kus 6-7 salm ütlevad niimoodi, ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. See on kokku võetult täpselt see, mida sa rääkisid. Kui meie need asjad palves Jumala ette kanname, mis meie südamel on ja need inimesed, kes meie südamel on, siis nägemata lahendusi me kogeme rahu. Rahu sellest, et me oleme üle annud need asjad isa kätte, kes suudab lahendada ja tema vastab rahuga. Nii et kui me räägime palve vastustest, siis üks palve vastus on rahu.
Ja selle Filippile eelnev raamat siis on see Efeslaste raamat, kus 6.18 on räägitud ka palvest natukene, kus räägitakse, et palve ja anumise kaudu palvetage igal ajal vaimus ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eest palvetega kõigi pühade eest ja võib tekida tunneta, aga miks me peame Jumala pidevalt anuma või paluma mingi asja pärast, et kas ta siis ei kuule või kas ta parasjagu oli puhkusel või tegeles kellegi teisega, kindlasti mitte. Lihtsalt see palve minu jaoks tähendab seda, et mina saan Jumalale lähemale ja miks püsivalt palvetada, et vahel ikka juhtub ju see, et me palvetame asja Jumale kätte, sul on see imemagus rahu südamel ja mingid olukorrad võibolla sõidavad jälle sisse või päev on olnud väga koormav näiteks, siis kuidagi tekib selline, mitte selline rahutus, aga ikkagi tekivad võibolla mingid küsimused või kahtlused, siis nendega minna ikkagi Jumale ette, sest et ega seda rahu mitte kuskilt mujalt ei tule. Ja kui ma siin just rääkisin sellest, et äkki, no ma ei tea, Jumal magav või on puhkusele, siis ma just lugesin sellist raamatut nagu Tee Kristuse juurde, kus räägitakse sellest, et millega siis minna Jumale ette oma palvetes. Ja siin ma loen lihtsalt ühe lõigu sellest, sest mind see väga kõnetab. Kus öeldakse nii, et usalda kõik oma vajadused, rõõmud ja kurvastused, mured ja hirmud Jumala hoolde, sai koorma ja ka väsita teda. Tema, kes loeb ära ka kõik juuksed su peas, pole oma laste vajaduste suhtes ükskõikne. Meie mured ja eriti see, et me sellest temale räägime, liigutavad tema armastavad südant. Kõnele talle kõigest, mis viib siin kimbatusse. Miski pole tema jaoks liiga raske kanda, sest ta peab üleval maailmu ja valitseb kogu universumit. Minu arust see on nii eriline, et tal on kogu maailm, mille eest hoolt kanda, aga ta tegeleb minuga ja see lõik lõppebki niimoodi, et ütleb, et ühendus Jumale ja inimhinge vahel on nii eriline ja täiuslik, nagu poleks tal maa peal kedagi teist, kellele oma hoolitsust jagada, kedagi teist, kelle eest andis oma armastatud poja. kui me räägime täna ka sõprusest, siis me vahel ju igatseme seda, et me sõbrad oleksid alati olemas, kui me neid vajame, et nad mõistaksid meid või vähemalt kuulaksid meid ära, siis Jumalas on meil see sõber olemas, see täiuslik sõber, keda me alati oleme igatsenud enda kõrvale, kes kuulab meid ära olenemat sellest, et meil võib olla täiesti risti vastupidine arvamuse, aga ta kuulab meid ja ta veenab meid selles õiges lahenduses niimoodi, et me ei saa haiget. Minu kogemus on küll see, et kui palves Jumal, et asjad tuua, siis kuidagi need minu sees olevad olukorrad hakkavad niimoodi muutuma, et ma ei ole räsitud või julgusetuks tehtud, nagu vahel inimsõpradega võib juhtuda, vaid ma saangi aru, et aitäh Jumal, et sa avasid killukese oma suurest plaanist ja see rahu tõepoolest, see on, ütleme, sõpruse kõige suurem kingitus minu jaoks, see Jumalaga sõpruse kõige suurem kingitus.
Ja ma olen ikka täiesti imetluses mõtelnud selle peale, et kui kõrge on see isik, kes meil oma sõprust pakub ja kuidas me julgeme talle siis ära öelda vahest ja öelda, et ma tean ise, kuidas ma teen. Ma ajan oma asja ise. See lihtsalt teeb sõnatuks, eks ju, kes tuleb ja koputab meie südamuksele, kes tuleb ja ütleb, et ma tahan olla osaline sinu päevas, sinu olukordades ja ma antsid sulle oma poja. See näitab, kuidas ma soolin. Ja et meie siis kõige selle kõrval kuidagi julgeme seda kõrvale lükata ja ma ei mõtle seda kartust, vaid et kuidas meil see üldse südamesse tuleb, aga vahest tuleb ja me saame aru, et ongi suur võitlus käimas. Mina räägiksin oma just paari päeva tagust kogemust, see läks mul kangesti hinge. See on ka üks endest kohtadest, nii nagu sa sealt lugesid, raamatust tee Kristuse juurde, et me võime oma kimbatustega ka tulla. Ja me ei pea rääkima Jumalale mingisugust teksti, mis ei vasta meie hinge olukorrale. Õige on see, et me võime tänada ja kiita ja tõesti otsida põhjust tänamiseks, aga me võime oma kimbatusega ka tulla. Mina oma tervise tõttu mõnikord nurisen. Siis ma jälle lähen usus edasi, aga vahepeal jälle mõtlen, et aga noh, miks see siis niimoodi on. Ma istusin autos ja jälle oli saint olla. Ja ma ütlesin, et aga Jumal, et tegelikult on ju nii, et ma olen ju sinu laps. Ja ma tean, et ma olen oma tervisasasid ise põhjustanud, aga piiblipäevadel olid ka inimesed need ise põhjustanud, aga sa tegid nad terveks. Et miks on praegu teistmoodi? See oli lihtsalt see, et ma ei saanud aru. Ja ma julgesin sina veel öelda seda ka, et aga mina ju, kui ma näen, et minu laps kannatab, ma üritan seda lahendada. Ja siis Jumal rääkis minuga. Ja see ongi selline rääkimine, et sa ei kuule häält, aga see on nii selge, et sa saad aru, et see on sõnadesse vormitud, et see ei ole mingisugune uit mõte. Jumal ütles, et aga sinu lapsed ei saanud ka alati aru, miks sa ühes või teises olukorras nii või naa käitusid. Kui me anname lapsele mingit kibedat rohtu, sinepi plaastrit või veel midagi, lapsed ei saa aru, miks me seda teeme. Ja mina ükskord sain sellise vägitükiga hakkama, et ma olin oma lapsed õpetanud ujuma ja siis me olime veehoidla peal paadiga sõitmas ja ma viskasin nad üle paadi ääre vette, teades, et nad ujuvad välja. Ja teades, et neil on vaja seda kogemust, et kui nad peaksid sattuma kuskile vette, nad teavad, et nad ujuvad välja. Nad olid minu peale väga pahased ja ma ise mõtlesin, et kas ma käitusin liiga julmalt. Aga siis ma mõtlesin, et vahest meid ka Jumal viskab üle paadi ääre vette ja me peame uskuma, et ükskõik, kui väheme hetkel aru saame sellest, mis meiega toimub, et Jumal armastab. Ja sellepärast usk ei ole lihtsalt usk kolm tähte, vaid usk sellesse, et meid armastatakse. Kuigi me oma tegevuses mõnikord aru ei saa, miks ta ei tee nii nagu meie palume. Meie ka lastena oma vanematest aru ei saa. Ja meie lapsevanematena ju reeglina väljaratud erandid üritame tegutseda oma lapse heaks. Võibolla me teeme inimlikult vigu, aga Jumal ei tee vigu. See vahe ongi, et kui tema laseb me ellu mingid olukordi, millest me aru ei saa ja mida me oleme tema ette kannud, siis meil tulebki uskuda Jumal armastust. Nii et ei ole alati nii, et palusin ja kõik läks nii nagu mina tahtsin ja nii nagu mina palusin. Aga see ei tähenda, et Jumal ei ole kohal. Ja see ei tähenda, et ta ei armasta ja see ei tähenda seda, et tal ei ole mingit plaani selle asja juures. Tal on see plaan.
Ja ma mõtlen ise seda, et kui sa räägid siin, et sa istud seal autos ja palud Jumala poole, vahel võib olla ju see tunne meil, et kui me tahame siis tähtsaid asju rääkida, et meil peab olema mingi kindel koht, aeg, asend, selline eriline mingi eraldatud pühaks otstarbeks võimalus palvetada, aga Jumal on ligi meile kogu aeg. Ta tuleb kas või sinna autosse või ükskõik kuhu kohta ei ole olemas nii sünged või nii-öelda lihtsad kohta, kuhu Jumal ei tuleks.
Eetris on saade käsi käes täna siis teemal ja Jehova pööras Iobi saatuse palvest, eestpalvest ja sõpradest räägivad Õnne Kivinurm, ehalobjakas ja helipuldis on Viljar Saar.
Ta sündis laudas, et tema jaoks ei ole võõras mitte ükski olukorda. Me ei pea muretsema sellepärast, et äkki ta ei taha meie südamesse sündida sellepärast, et see on liiga räpane. Mulle nii meeldib see paraleele, kui ta sündis laudas. Me oleme kõik käinud eeldatavasti laudas, on ju, et see ei ole selline steriilne puhas imeilus koht. Ta sündis sinna ja see oli põhjusega, ma arvan. Ta tahab samamoodi meie südamesse sündida sel hetkel, kui see on räpane ja kõntsa täis, et seda hakkate ise puhtaks tegema. Ja ma kujutan ette, et inglitel taevas võib olla väga kummaline näha seda, et maa peal inimesed, kes vajavad väga ühendust Jumalaga, ei kasuta seda võimalust. Sest inglid taevas ju teenivad Jumalat ja igatsevad seda lähedust ja lähedalolu ja teavad seda vajadust ka. Ja siis meie siin maa peal, kes me võitleme päevast päeva, hetkest hetkesse oma kalduvuste ja pattudega, et me arvame, et me saame äkki ise hakkama või millid isegi vahel meelde. Ma tunnistan ausalt, et minul on olukorras, kus ma lähen automaatrežiimi peale. Eriti siis, kui ma olen kas väsinud või on sellised korrad, kus ma tean ju küll, kus sa käivad näiteks tööle. Ja ma teen selle automaatrežiimis asja ära ja pärast ma saan aru, et ma pole Jumalalt siin üldse kaasanud või abi palanud ja päris piinlik on tegelikult. Üks pool on see, et see on piinlik ja teine pool on see, et milline see tulemus oleks olnud siis, kui ma oleksin Jumala kaasa võtnud. Ma olen veendunud, et mul oleks töö juures palju lihtsam, kui ma võtaks Jumala igal hetkel seal endaga tegemistesse kaasa, igasse väiksesse detaili ka. Võibolla tundub nagu imelik, et miks me peaksime Jumalat tüütama mingite detailidega, aga ma ei tea, mul tundub, et Jumalat tegelikult ka huvitab see, et me igapäeva elu kaudu näidatama imesid ja selle kaudu saab meie usk kinnitatud suuremateks asjadeks.
Me oleme siin käsikest saadetes tihti just sellest rääkinudki, et kui me elus ei ole mingid suuri olukordi, siis väiksed olukord on meil iga päev. Meile tundub, et küll ma saan sellega hakkama, aga see kogemus, mis sa teed selles nii-öelda väikeses olukorras, näitab, kui põhjalik on Jumal sinu armastamisega ja sinu juhtimisega. Et ta tuleb sellesse sinu väiksesse olukorda, millel igaviku mõttes võibolla ongi vähe tähendust, aga võibolla see teeb Jumala jälle ääretult armsaks. Aga mis puutub sõimes sündimisse, siis mina mõtlen niimoodi, et tal pidigi sõimes sündima.
Jah, jah.
Tulles tagasi palve teema juurde, mina mõtlen niimoodi, et regulaarne palvetamine on tegevus, mis eristab kristlast mitte kristlasest. Niimoodi juhuslikult või hädahetkel palvetavad paljud ja ma julgen öelda, et enamus inimesi hüüab Jumala tappi, Jumal, keda nad ei tunne, aga selline regulaarne või pidev tegevus, palvetamine, see ikkagi eristab kristlast. Kui me oleme harjunud oma asjad Jumala ette kandma, kui me oleme harjunud ka teiste eest paluma, mõnikord öeldakse, et eestpalve on see, mida keegi palub sul teha. Ja siit me jõuame ühe põhjuse juurde, miks meil täna on saade palvetamise teemal, nimelt meie sinuga koos ja Viljar ka muuses. 10 aastat tagasi, ka veebruarikuus ja ka väga külma ilmaga, olime Hiiumaal ja meil oli südames ka eriliselt üks palve peale kõigi teiste palvete. Me oleme ikka siin vahest rääkinud sellest ka, et meie läheme vahest nädala vahetuseks kas Hiiumaale, valdavalt Hiiumaale, aga vahest ka kuskile mujale. 3 päevaks sellest maailmast nii-öelda välja, selleks, et uurida piiblit, et palvetada, et olla looduses, et olla koos osaduses, aga tollel väljasõidul siis 2011. aasta veebruaris oli meil südames kange tahtmine teha midagi Jumala töös. Me olime kõik osalised sellistes ühekordsetes ülesannetes, kui Jumal pani mõne inimese südamele, kellel oli abi vaja või mõne olukorra südamele, aga meie otsisime sellist oma osa. Ja kui me siis seal mitu päeva palvetasime selle sama osa leidmise pärast, siis sina Õnne ütlesid selle seal pühapäeva hommikul välja, aga ma olin ka selle peale kaua mõelnud oma südames. Ja mida sa siis välja ütlesid, Õnne?
Ma pean korra otsima selle kirja teksti ülesse. Ja me lugesime seal hommikul piiblit. Ma ütlen ausalt, et need Hiiuma reisid on minu jaoks väga olulised nüüd, kus mul on eriti lapsed ja ma pole saanud tõesti juba aastaid ja aastaid käia nendel. Need lõevad mul ikka meelde mingi teatud olukorras ja see hommik, selle hommiku lõhnad, selle hommiku värvid, kõik on mul nagu eilne päev silmes. Ja me lugesime esimese Peetruse raamatut. Me hakkasime seal algusest peale seda lugema ja tolleks hommikuks me oleme jõudnud teise peatükki. Ja kui me lugesime 9. salmi, teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde. Teie, kes muiste olite mitte rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas, kes ei olnud armu saanud, aga nüüd olete armu saanud. Ja täna me lugesime seal veel hästi palju tekste. Peetruse raamat oli tol korral selliseks uurimisobjektiks ja siis järsku mõtlesin, et aga preestrite üks väga-väga oluline töö oli ka oma rahva eest palvetada. Ja siin see Peetruse kiri räägib nii otseselt, et teie olete ja kui sa paned veel sinna asemel, et sina oled see inimene, kellele ta räägib siin, siis mõtlesin, et me teeme küll sellise füüsilised teenimistöid, aga et üks väga oluline töö on see palvetamise töö ja kuigi meil on need palvekoosolekud ja on ka palju sellise palvegruppe, siis vahel juhtub see, et sul see palvevajadus või olukord tekib siis, kui veel on näiteks kas palvegruppini või palveteenistuseni on veel aega, et kuhu sa siis lähed, et sellistet aastat oma sõbrad läbi on ju. Aga et kui tore oleks see, kui terve kogudus, nii palju kui siis parasjagu olemus on, saaks palvetada tol hetkel koos sinuga ja tekis siis meil selline palvelisti idee, e-maili list, et kui kellegil on vajadus, ta saab sinna kirjutada oma palve soovi ja need, kes parasjagu kuuldel on, siis e-maili teel, need saavad kohe asuda palvetama. ja meil tõesti ongi olnud nüüd 10 aastat on ju see juba töös ja vahel on ju meil neid palvesoove tulnud öösiti kas või ja ongi selgunud, et pärast keegi on just parasjagu öösiti üleval olnud ja kas see oli olnud tulnud ja on saanud palvetada selle olukorra eest. Ja minu jaoks sellised kõige võibolla isiklikuma kogemused on olnud need, kus mul on 2 poega, nüüd juba 3- ja 5-aastane, mõlemal korral, kui ma olen läinud sünnitusmaja siis, neid nüüd koju tooma, kätte saama, siis mees on palunud panna palvelisti palve, et see sünnitus oleks hoitud. Ja teate, lihtsalt minul naisen on olnud nii oluline see tunne, see on selline natukene napitu tunne ka eriti esimese lapse, kus sa ei tea üldse, mis ees ootab ja mõtlesin, et mu kogudus palub mu pärast ja ma ei ole siin üksi. Mu kogudus palub, et need inglid oleksid siin minu kõrval ja ma tean, et ma ei ole siin üksi. Ja see on minu jaoks siis, et nii eriline olnud see laste sündimise kogemus on hoopis erilisem olnud, sest ma tean, et mu kogudus palvetab mu pärast. Ja kuigi, noh, me kõik ju teame, et sünnitus ei ole 2 minuti protsess, et vahepeal tekib see tunne, et aga mis siis, kui keegi praegu ju palveta, kui mul on vaja. Ja just selle teise lapse sünniga mul oli olukord, kus üks meie palvelisti inimene siis pärast poole tunnistas, et tead, kui imelik, et ma olin mingil kas koosolekul või mingi tööine asi oli, ja et võt näed sel kellaajal, ta oli miski pärast kellaaeg meeles, kus ma palvetasin sinu pärast kuidagi tuli nagu südamesse just tol hetkel nii tugevalt ja see oli hetk, kus tegelikult arstid tegid otsuse, mis edasi hakkab saama, see sünnitus oli nüüd plaanipäraselt. Ja teate, kuidas see kinnitab südant, et meie saadame oma selle palve soovi sinna listi ja Jumal toimetab selle kedasi. Jumal ootab neid palveid ja palumist meie poolt, et meie tunneksime, et meid hoitakse. See palvelist minu jaoks on olnud nii mitmes tasandis eriline, nii selles mõttes, et ma olen tundnud, kus minu eest palvetatakse ja olukorrad lahenevad, tuleb ka rahusüdamesse ja teisipidi ka see palvetamise töö. Me ei saa seda alahinnata, teiste eest palvetamise töö on nii oluline asi, kui keegi tunneb, et tal pole koguduses mingit kindlat teenimistööd või kindlat kohta. Alusta sealt, kus sa oled, palve hakkab igasugused uksi avama, et ka see palvelist on ju teinud uksi lahti sellele, et me oleme saanud ka füüsiliselt kedagi aidata. Palvetamine on nii alahinnatud võimalus ja alakasutatud võimalus, et mis iganes tehnoloogilisi vahendid kasutades ka tänapäeval, kus võibolla inimesed ei saa enam nii palju kokku hetkeolukorra pärast riigis, et siis sellised virtuaalsed lahendused on ju kõik olemas. Kindlasti julgustan ka teised, kes ka võibolla hajali asuvad või tunnevad vajadust, et keegi kuuleks nende häält, siis see palvelist on väga hea võimalus ja kindlasti palvetada ka palvelisti pärast, sellepärast, et ega kuri ju ka ei maga ja ta tahab ka, et sellised head algatused, mis toovad inimestele kasu, on hukka või kaotsi, et need palvekäed ei väsiks, et tehnoloogiliselt kõik on ju toimiks, seal on väga palju aspekte, see palvetöö, ma lähen sellest nii kuidagi käima sellepärast, et see on minu jaoks nii oluline, see on mind hoidnud nagu koguduse juures mõnes mõttes. Ma olen tundnud oma osaga siis, kui ma olen väikeste laste kodus olnud, et minul on ka mingi töö koguduses ja ma saan inimeste jaoks olemas olla.
Selgituseks veel nendele, kes võibolla ei saanud aru, millega tegu on, praegu hetkel siis on umbes 50 inimest võtnud endale selle töö, nad on selle listi liikmed ja see tähendab seda, et kui keegi inimene soovib eest palvet ja ta teab mõnda listi liiget, siis ta võib selle listi liikme poole pöörduda selle eest palve sooviga. Aga teine võimalus, kuidas inimesed saavad eest palveid esitada sinna listi, on läbi Tallinna koguduse kodulehekülje tallinn.advent.ee, kus on selline palvesoovi koht. Ja sinna saavad siis panna need inimesed oma palveid, kes ei tunne kedagi palvelistist kõik. Inimesed ja iga kord, kui meil pereraadios on olnud juttu sellest palvelistist, on ka kuulajad saatnud sinna palveid. Ja nüüd, kui see palve sinna tuleb, siis see läheb kõikidele sellele 50 inimesele postkasti, elektroonsesse postkasti, nad näevad seda oma arvutist ja kõik saavad hakata palvetama. Ja me kõik oleme kogenud, kuidas Jumal tõesti neid palveasju lahendab. Me oleme seal listis sellise kirjutamata reegli ka sisse seadnud. See on iseenesest sinna tulnud, et kui inimene kogeb seda, et tema palve on jõudnud oma lahenduseni, Jumal on seda asja lahendanud, mida tema on esitanud, et siis inimesed tavaliselt toovad tänupalve, võib-olla mitte päris kõik, aga siiski suhteliselt paljud inimesed toovad tänupalveid, et need teised palvetajad teaksid, et armuline isa on selle olukorra lahendanud. Selle palvelisti juures on üks asi veel, mille peale mina mõtlen, et mitte meie ei ole need, kelle tõttu midagi sünnib. Kõik sünnib Jumala tõttu. Meie oleme need, kes selle asja Jumalate kannavad. Ja selles mõttes me olemegi palujad ja meil ei ole siin õigust ei käskida ega kamandada kedagi. Me lihtsalt läheme alandlikult Jumala ette ja palume teda sekkuda olukordadesse. Ja just praegu neil päevil on üks tõsine probleem, tervise probleem leidnud lahenduse, kus üks suhteliselt noor mees oli päris tükk aega vaakumas elu ja surma vahel ja tänaseks päevaks on ta hakanud paranema. Üks palve, mis mulle veel meelde tuleb, alati kui palvelistist räägitakse, see tuligi läbi meie kodulehekülje. Tegemist siis oli kellegiga, kes ei olnudki meie listiliige ja me isegi ei tea, mis koguduses ta käib, see ei ole üldse oluline, aga ta kirjutas sinna palvelisti, et kõik tema elus on hetkel hunnikus. Kõik, mis saab olla, on hunnikus. Ja ma isegi ei mäleta, kas ta täpsemalt kirjutas, mis täpselt võibolla, et kirjutas, aga igatahes see asja kokkuvõtta oli see, et kõik on metsas, kõik on nii halvasti, et enam hullemine ei saa. Ja siis, kui paari päeva jooksul tuli tembalt uus kiri, siin on sama meie koguduse lehekülja kaudu siis sinna palvelisti, kus ta ütles, et kõik on lahenenud. Mulle see siia maani meeles, see oli mõned aastat tagasi ikkagi. Mitte üks asi, vaid kõik need asjad, mis tema jaoks olid täiesti lahendamatud, kõik olid lahenenud. Ja loomulikult tänu Jumalale selle eest, et tema neid asju lahendab, et tema inimeste usku niimoodi kinnitab.
Jumal otsi muritud südant, meeske rõhutud on maailm. Tema poole januneks, kui lõrke taim, tema tahab üles tõsta, pilli roomis rudutud, tema käes on jõud, et kustuda, saaks taas kord südatu. Annad jõudu rännakuks, iga sammu minu teed.
Kui me ennem rääkisime, et palvetöö on nagu kahesuunaline, me saame ise kinnitust, kui meie palvetele vastatakse, aga samamoodi me saame siis olla osalised palvetöös. Miks seda eestpalvet on ka vaja mõnes mõttes? Meie kõik ümberring inimesed, kelle elus võibolla paras ja kui praegu ei ole mingid selliseid kangeid või vingeid olukordasid, kus on tõesti sellist püsivat palvet vaja keerulist asjade pärast, siis me näeme, et teiste inimeste eludes Jumal toimetab edasi väga võimsalt. Et see kinnitab, see on selline püsiv usu elu, see on nagu eluliin täiesti läheb. Et sa näed, et Jumal toimetab erinevate inimeste, erinevates olukordades. Minu jaoks see küll on igal juhul väga usku kinnitav. Kuidagi see usu elu on saanud palju laiemaks, et see ei ole selline egoistlik, et mina ja minu soovid ja minu tahted, vaid et ma märkan ka inimese enda kõrval, kes parasjagu kas vajavad abi või julgustust või lihtsalt teine kord ka Jumalal on täiesti kummalised viisid meile teada anda, et kuidas me saame inimestele toeks olla, et isegi kui keegi ei ole nii-öelda sellises suures palvetöös osaline, siis ega Jumal räägib ikka ju meiega ja saadab meid tegutsema nende inimeste eludes. Kui sa rääksid sinna, et ühi inimese elus oli kõik asjad pahasti ja pahupidi, ega me ju ei tea, mis juhtus seal taustal täpselt, aga võib-olla Jumal saatiski selle peale kellegi inimese, kes läks ja kasvi oli selleks väikeseks nii-öelda valguskiireks, lohutuseks või rõõmustuseks tol hetkel ja hakkasid asjad lahenema ka teiste nurkade pealt. Et oleme siis kui teisipidi jälle kuuldele, et üks osa on eest palvetada, aga teisipidi on ka siis kuulata, mida Jumal ütleb mulle, kas on äkki minul mingi osa ka seal selle olukorra lahendamises teise inimese jaoks. See eest palvetamise võimalus on ka jällegi eesõigus, mis meile on antud kristlastena, võimalus mitte olla egoistlikud, Kui oli see pattu langemine Eedeni aias, siis öeldi ka, et te peate hakkama nüüd kõvasti tööd tegema. Ja mõnes mõttes minu arvates selle töö tegemise mõte ongi see, et me ei tegeleks mitte ainult oma mingite probleemidega, vaid ka väljapoole asjadega. Ja eestpalvetamine on ka mõnes mõttes selline mitte ränk töö, vaid see on tegelikult hinge rõõmustamiseks, aga mõnes mõttes see on selline püsiv töö, mida me peame tegema. Selleks, et me võibolla ka märkaksime natuke väljapool endast, et me ei keskeneks enda probleemidele, enda eluraskusele, vaid kui me hakkame teenima teisi inimesi, siis meil läheb fookus endalt ja enda raskustelt ära ja me paneme pärast tähele, et need raskused ei olnudki nii hullud või need lähenesid taustal ise ära.
Kui ma siit loen teise Korintuse kirja 6. peatükist, siis Paulus kirjutab neile, et See on nüüd alates 11. salmist. Meie suu on avatud teie vastu, korintlased. Meie süda on avardunud. Meie sees ei ole teil kitsas, vaid teil on kitsas teie omas südames. Vastu tasuks tehke seda sama. Ma ütlen teile kui lastele, avardage ka teie oma süda. Kui Jumal saab südamesse, siis saab sinna veel väga palju inimesi koos temaga. Ja palve on üks viis, kuidas inimesed ja inimeste olukorrad saavad meile omaseks ja kui Jeesuse kohta on öeldud, et ta kandis meie haigusi ja ometi me teame, et ta füüsiliselt ei olnud kunagi haige, siis see haiguste kandmine oligi see, et ta võttis nad südamesse. Ta ei olnud ükskõikne, ta tundis inimestele kaasa ja ta aitas neid ja tervendas ka neid. Ja meil on see eeskuju, et me võime ka paluda inimeste tervendamise pärast, et Jumal nad terveks teeks ja tihti peale sellised asjad toimuvad ka. Ja üks näide jälle palvelistist selle kohta, üks meie usukaaslane kannatab selliste väga tugevate migreenide all, mis on sagedased. Loomulikult me oleme palunud, et need ära kaoks ja nad ei ole ära kadunud, aga iga kord, kui see migreen läheb tugevaks, ja ka inimesed ei taha ju tülitada teisi inimesi, kui veel on võimalik vastu pidada, aga kui olukord läheb juba hulluks, siis see eestpalve sinna listi tuleb ja kohe, kui see eestpalve on sinna listi tulnud, hakkab valu vaibuma. Võibolla Jumal neid olukordi jällegi valitseb omal viisil ja sugugi me ei või öelda, et ühel puhul meil on usku ja teise puhul meil ei ole usku. Jumalal on oma teed ja lihtsalt imeline on see, kuidas see hakkab kohe vaibuma.
Ja kui sa ütled, et Jumal on oma teed, et päris sageli võib juhtuda nõnda viisi, et palve ei saa kohe vastust, kas või seda, et on kas jah või ei või et olukorrad lahenevad. Minu jaoks see ei ole kõigutanud usku Jumalasse. Lihtsalt selle tõttu, et ma ju tean, et Jumal on olemas. Ükski palve vastus ei saa muuta seda, et ta on olemas. Ja sellepärast hakata nii-öelda, mängima selle mõtlega, et aga äkki Jumalat ei ole olemas, et ma ise tunnen, et ma ei saa anda sinna seda ruumi, sest et see on nagu ukse paotamine kurjale. Kui sa hoiad oma usu täiesti kiindlalt, et tead, et Jumala vastust läheb täpselt õigel ajal, sest praegu ma ilmselt ei oleks vastuseks valmis, kui Jumal selle täiel mõõdul annab. Et võibolla see on ka kellelegi lohutuseks, et kui praegu veel vastust ei ole, siis võibolla Jumalal on ennem sulle veel anda need eelmised kingitused nii-öelda vastuste näol ja siis sul läheb see päris vastus. Ja ma tean, et ma olen alles noor inimene ja minul ilmselt ei ole ka elus olnud nii vinge kogemusi kui vanemate inimestel, puhtalt elu pikkuse tõttu, siis ma arvan, et meie iga ühe elus on meie need parasjagu käimas olevad olukorrad kõige olulisemad. Isegi kui teisi inimese jaoks need on sellised lihtsad, vahel me ju kuuleme ka, kui sõbrad, et mis see siis on, et ma küll sain sellega hakkama. Jumala jaoks ei ole sellist suhtumist, et mis see siis on. Et see on ju nii lihtne asi, et mul on teisel pool maakera palju hullemad olukorrad. Tema jaoks on see olukord hetkel sinuga. Ta teab, et see on sinu elus parasjagu kõige raskem olukord praegusel hetkel ja ta tegeleb sellega nagu seks maailma kõige raskem olukord. Ta võtab selle oma südame asjaks. Samamoodi nagu kui Jeesus läks ristile, ennem ristile olemist seal Getsemanis, ta võttis kogu maailma mured ja patud oma südame asjaks. Jumal ei ole muutunud. See põhimõte, et ta kannab kõikide muresid, see on täpselt samasugune tänapäeval.
Ja siis ma mõtlen selle teksti peale, mis ütleb, et Jumala jaoks on üks päev nagu 1000 aastat. Kui sinna mahuvad 7 miljardi inimese kõik olukorrad, siis see päev ongi väga pikk. Tänu Jumalale, et see niimoodi on, et ta niimoodi meist hoolib ja meid armastab. See ei ole meie teema täna otseselt, aga seoses palvetega ikka inimestel tekib see küsimus, et miks mõningal juhul inimesed saavad terveks ja mõningal juhul ei saa. Biblis on olukordi, kus Jumal teeb inimesed haigeks. Nebukadnetsar, Paulus. Need olid olukorrad, kus inimeste tervis võeti ära ja Jumal oli sinna otseselt segatud. Ja võibolla mõned olukorrad peavadki meid alandlikuna Jumales hoidma ja me peamegi teadma ja kogema, et päeva järel usus astudes me saame Jumalaga nendest olukordest läbi astuda nagu Paulus, mis iganes see vaid tema ihus oli, aga ta sai aru, et see jääbki nii. Nii et Jumala vastus ei ole alati jah, Jumala vastus on ei ka sellele konkreetsele olukorrale. Jumala vastus ei ole ei mitte kunagi sellele, et ta meist hoolib või meiega on, aga konkreetsele olukorrale võib olla vastus ei ja konkreetsele olukorrale võib olla vastus oota.
Ja mul on ka hetkel täpselt see sama teema kogemus, et tegelikult mu tervis on üsna kehva hetkel, kuna ma olen siin pikalt ühe sellise haigusega rinda pistnud ja minu kogemus on lihtsalt see, et jällegi, kui ma hakkan keskenema sellele oma haigusele, siis see saab minu elus suureks ja on päevasid, kus ma füüsiliselt ei jaksagi väga midagi teha. Nagu ma ütlesin, siis mul on 2 väikest last ja see on ka tegelikult teenimistöö. Nendega tegeleda sisukalt, mina näen seda, et see on Jumala õnnistus, et kui meil on antud ümber inimesed, keda teenida, ükskõik mis moel siis, kas palve töökaudu või füüsiliselt kuidagi teistmoodi, võtkem vastu need võimalused olenemata enda olukorrast. See võib olla ka Jumala vastus sulle, et lahendada neid olukordasid sinu elus, et su tähelepanu saaks teiste teenimisele. Ja kui ma siin juba lastest hakkasin rääkima, siis mu 5-aastasel on vahel selline mure, et tal läheb nii-öelda palve sassi. Ja ma tunnen ennast seal väga hästi ära, sest ma olen ka selline läbi aegu tult selline pigem korrektne inimene, tahtnud, et kõik asjad oleksid hästi ja korralikult tehtud nii nagu on kordekohus. Ja tal on vahel see mure, et kui ta teeb õhtu palvet, et tal läheb meelest, mis ta on juba öelnud ja mis ta tahab öelda. Teatud palvetel on sellised, mis lähevad südamest ja teatud asjad on sellised, mis ta algul peab alati kindlasti ära ütlema, need on tema jaoks väga-väga olulised asjad. Ja kui ta selles kindlas osas läheb sassi, siis ma tunnen ennast seal ära, ta läheb nagu sisemiselt konflikti täiesti. Ma arvan, et see on Jumala tarkus, mis ta on öelnud, et kui ma lihtsalt räägin talle seda, et Jumal on su sõber ja sa võid taga lihtsalt rääkida. Tegelikult, kui ma neid asja oma pojal ütlen, siis ma räägin nüüd ise endale, et lihtsalt räägi Jumalaga, räägi kõigest, mis su südame peal on ja sa ei pea mingi kindlat formi jälgima, vaid lihtsalt nagu räägiksid oma sõbraga, oma parima sõbraga ja see läheb sellele lapsele korda ja ma näen, kuidas mure tema seest ära lahtub. Ta lasteajas ka on mulle rääkinud, kuidas ta lasteajas on palunud oma väiksema venna pärast, kes on teises rühmas, kui ta läheb lõununele. Ta on ikka vahel palunud, et väikse venna läks ka hea uni. Ja minu jaoks näitab seda, et mingisugune selline elav ühendus siiski on Jumal, et ta teab, et kui tal on mure oma väikse venna pärast, ta võib minna oma suure sõbra juurde, kes on tol hetkel ainukene, kes saab nii-öelda talle seda muret leevendada ja läheb jagab oma mure ära. Et see on ka nagu natuke eest palve. Kui meie väiksed lapsed suudavad sellise kogemusi teha, et ka meie neid ära kasutaksime täiskasvanud inimestena. Minu jaoks on lihtsalt, kui ma tulin kogudusse, on väga raske olnud see, et ma tunnen, et kuna ma ei ole lapsest saati saanud teatud õpetusi kaasa, ma ei oska mingid asju teha. Isegi tänase päeva veel, kus ma olen juba tõesti väga mitu aastat juba koguduses olnud, et ma ei oska teatud laule, võibolla mingid teatud koguduse traditsioonidega ei oska sammu kaasas käia. Ja minu jaoks oli see nii vabastav tunne, kui ma saan arvata, aga palve suhtes ei ole meil mitte kellelgi edumaad. Vahet ei ole, kas sa oled Jumali juures olnud ühe päeva või 10 aastat või isegi 100 aastat, siis palve on kõikide samamoodi, see on lihtsalt jutustamine oma parima sõbraga.
Ja et palve ei ole monoloog, et palve on dialoog. Ja see ei tähenda, et me peaksime kuulma Jumala häält iga kord, kui me palvetame, aga nii nagu me oleme rääkinud juba, et Jumal vastab rahuga, Jumal vastab ka sellega, et sulle tulebki südamesse mingi teadmine või tundmine, et nüüd tuleb niimoodi tegutseda. Mingid asjad pannakse sulle südame peale ja öeldakse, et tee nüüd nii. Ükskord käsikes saatega, ma olen võibolla seda isegi seal samas saates tunnistanud ka, aga igatahes hästi tore kogemus oli. Jumal pani mulle südamesse tollel korral, et me räägiksime rõõmust. Ja kristlase elu on ju tegelikult rõõmuselu, sõltumata sellest, kuidas need olukorrad muidu on. See sisemine rõõm on ju see, mille kohta Jeesus ütles, et seda ei saa keegi meilt ära võtta. Rõõm tema kohalolekust ja tema armastusest. Ja nüüd see rõõmu teema oli mul südame peal ja mina palvetasin ja ütlesin Jumalaga, kellega ma peaks seda rõõmu teemat siin lahkama. Kus oleks see rõõmus kristlane, kes minuga siin stuudios oleks? Ja nii nagu ma olin selle palve esitanud, mul tuli kohe tuli see selgus, et see rõõmus kristlane on Marilis Laurik. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma ise selle peale ei tulnud, et tõesti see on kõige rõõmsam kristlane, keda mina tunnen. Aga lugu ei lõppenud veel seal, sest kui ma Marilisile helistasin, sest ma olen ikka seda tüüpi, et nagu selgeks läksin, tuleb kohe tegutsema hakata. Helistasin Marilisile ja Marilis ütles, et tead, ma ei saa sulle mitte kuidagi ära öelda, sest ma just täna palusin, et mul oleks võimalus tunnistada. Ja vaata, kuidas Jumalid olukord juhatab, et ta paneb mulle selle palve südamesse ja ma võin kõiki julgustada. Iga kord, kui meil tuleb tahtmine palveta, see on Jumala puudutus. Inimene ei hakka palvetama, sellepärast, et saatan teda käsib palvetada. või kuskil niisama, see on Jumala puudutus. Ja nüüd Jumal puudutab mind ja ütleb, et hakka palvetama nende asjade pärast. Ja samas Jumal puudutab Mariliisi ja ütleb, et Mariliis, kas sa tahad minna tunnistama oma usust? Ja nüüd ta juhib meid kokku niimoodi. Ja sellest oli üks tõeliselt rõõmus saade. See näitab seda, kuidas me võime saada selle juhtimise kohe-kohe. Ja see ei tähenda, et me alati peame saama seda kohe-kohe. Mõned asjad sa ju kannad Jumala ette ja ootad ja ootad ja kannad jälle Jumala ette ja see vastus tuleb alles millalgi hiljem, nii nagu parasjagu vaja on ja mõnikord ongi vaja kohe tegutseda ja mõnikord on vaja oodata. Ja mida mina olen veel kogenud oma usuelus ja palveelus, et Jumala abi ei jää mitte kunagi hiljaks.
Jah.
Ja see ei ole alati selline, nagu ma arvan või ootan ja ma ei saa Jumalal öelda, et sa pead mulle abi andma nii, nagu mina praegu mõtlen, aga see ei jää mitte kunagi hiljaks. Tõesti, tänu ja kiitus, et ta on nii ustav, et oleksime meie ka nii ustavad, et me alati oleksime tegemas seda, mida tema meile südamele paneb.
Ja ma hakkasin praegu siin sinu jutu peale mõtlema seda, et vahel kui meie sõpradel on ju mingisugune mure, siis me tahame ka kohe kähku hakata tegutsema. Minul tegi küll inimlikult palju mõtteid, mida kõik teha võiks. Nüüd ma olen õppinud seda, et vahel me ei peagi midagi kohe tegema, et me oleksime tõesti seal Jumala plaanis ja ootaksime ka Jumala plaani oma sõprade osas ära. Ja teine juurde ma ei oskagi midagi teha. Ja siis ma tean alati seda, et need, kes mu kristlastest sõbrad on, aga ka need, kes ei ole veel kristlased, neile ma ütlen, et jah, ma ei oska mitte midagi muud sulle praegu öelda, kui see, et ma saan su palve tagala olla. Sina olen nii-öelda võitluse eesjoonel, aga mina saan olla siin tagalaks ja sa tead, et ma olen olemas. Ja ma tean, kuidas minule läheb väga korda. See on minu jaoks suurim sõprusavaldus, kui keegi jaksab ja tahab võtta oma aega, et minu pärast palvetada. Võib-olla ka, kui siin see sõbrapäev tuleb, väga tihti on sõbrapäeval tehakse selliseid kingikesi, mis võivad mõne aja pärast juba olla meelest läinud. Aga mis siis, kui me kingiksime selle aastal oma sõpradele teadmise, et nende pärast palvetatakse? Või võimaluse oma sõbral öelda asi meile, mille pärast me palvetame ja siis me tõesti võtame seal oma südame asjaks, et sõber teab, et keegi on tema palve tagala. See võiks anda hoopis teise tähenduse sellisele sõpruse päevale. See kasvatab meie omavahelist sõprust kindlasti, aga ka meil mõlemal ühendust Jumalaga.
Kui sa ütled oma sõbrale või kellegile, et ma palvetan sinu pärast, inimesed isegi, kes ei tea, mis see palvetamine sisuliselt tähendab, nad on ikkagi tänulikud, sest see teadmine, et keegi mõtleb hea soovlikult nende peale, see on ikkagi selline sõbralik tonks.
Ja.
Et ma ei ole üksi ja keegi mõtleb minu peale. Mõnikord me ei saagi rohkem teha.
Ja me saame seda sama asja esimese nii-öelda esmaabina, nii-öelda kiirabi ekipaastle palvenäol kohale ja pakkuda seda siis nendel inimestel, kes parasjagu väga hädas on. Et enne me ei tee mitte ühtegi liigutust, kui me oleme palvetanud. Ja ma arvan, et see annab ka sellel teisel inimesel kindluse, et nüüd on see kindlates kätes, on olenevalt sellest, mis see lahendus tuleb.
Ja see kiirabi võrdlus sobib palvelistile ka väga hästi. Et koguduse koosolekut ei ole, palvegruppe ei ole, öösel helistada päris ei tahaks, aga meil on natukene neutraalsem. Sa ei aja kedagi üles, kes juba magavad, aga need, kes on ärkvel, saavad kohe hakata tegutsema nii nagu kiirabis. Ja meie ju ei ravi ja meie ju ei lahenda, aga meie räägime temaga, kes lahendab.
Ja minu jaoks on alati hästi oluline osaselt nendest eestpalvetest see, et see olukord tõepoolest laheneks. Aga ka, et see inimene saaks kuidagi vaimulikult üles tõstatud ja et tema vaimulik olukord oleks hea. Ja vaata, kui oluline siin on see, et need inimesed, kes meie kõrval on, nad teavad, et Jumalat jagub kõigi jaoks. Isegi olemas sest, kas sa kristlane või mitte kristlane, on ikka oma lähedastel öelnud, et aga sa katseta selle palvega. Palve on nii turvaline asi, et mitte keegi ei pea teadma, et sa palvetad. Isegi mitte su kõige lähedasemad inimesed, aga tee proovi, sul ei ole mitte midagi kaotada. Ja inimesed teevad proovi ja teevad oma kogemusi. Mina ka ei tahtnud alguses, et keegi teaks, et ma olen kristlane, sest ta mõtlesin, aga mis siis, kui mul ei õnnestuse? Või et see ei ole ikkagi päris minu jaoks, sest mina olin alguses uurima lihtsalt kogudusse.
Mina eile lendasin esimest korda elus lumega teilt välja. Ma olen 86. aastast alates autoga sõitnud ja ma ei ole lumega veel niimoodi välja lennanud teilt. Eile õhtul see juhtus, auto on täiesti terve, me kõik oleme täiesti terved, aga me lendasime ikkagi samapidi kraavi ja me vajasime ikkagi autoabi, et meid sealt kätte saadakse. ja ikkagi ma ütlen, et Jumalaga kraavi lendamine on hoopis teine asi, kui ma peaksin seal olema ilma Jumalata, sest et me olime rõõmsad, me olime Jumala rahus, me teadsime, et kui Jumal selle olukorra meile lubas, siis see peab meile heaks tulema. Me lendasime nagu vati sisse, sest praegu on kõik kohad seda pehmet lund täis. On olukorrad ju, kus see lumi on niisugune juba jääga kaetud ja niisugune kõva, täiesti nagu vati sisse. Tänu Jumalale tõesti hoidmise ees, sest me oleme seda hoidmist palunud. Ja see ei tähenda alati seda, et see ei lenda teelt välja, aga see tähendab seda, et üle selle, mida Jumal lubab, ei sünni ühegi Jumala lapsega, kes on palvetanud. Ja sinna maani peab see hea olema. Ja me ei tea, keda see veel õpetab, me ei tea, kellele see veel kasulik on, me ei tea, kuidas see meile endale kasulik on. Tänu Jumalale hoidmise eest ja kõik on terve, auto ka terve. Istusime küll tund aega lumes ja ootasime auto abi, aga auto käis ja külm ka ei olnud.
Just, et Jumalaga koos saavad need olukorrad hoopis teise mõõtma, on ju. Kui me vaatame end siin maapealset elu, et see olukord siin sul ka oli, on ju selline maapealselt kehv olukord, aga kui sa oled palve kaudu ühenduses Jumalaga, siis saab määratult palju kõrgemaks olukord ja see, mis siin maapeal toimub, see ei tundu enam nii suur, sest et see mõõtkava läheb nii palju suuremaks. Kuna füüsika on mulle väga hingelähedane, siis minu jaoks on hästi kõnekas, et suurenda oma mõõtkava, vaata natuke suuremat kaarti ja siis see sinu asi ei ole enam see, mis võtab kogu vaate välja enda alla. Sellepärast see Iobi lugu ka, millest me alustasime täna, see on nii oluline, et kui sa laiendad oma vaatenurka sõprade peale, oma pere peale, oma lähedaste peale, võib-olla ka selle peale, kellega sa koos bussis sõidad, siis sinu see mõju või see, kus sa tunned ennast osalisena, see on palju suurema sinu elu enda olukorrad. Pärast pead tähele, et kuidagi taustal on ise enesest ära lahenenud. Mina olen küll seda tundnud, et kui tähelepanu läheb enda asjade pealt ära, siis kuidagi asjad kipuvad oma enesest korda saama või kui sa korda, siis ma saan aru, et tegelikult sellest ei olegi hullu, kui see olukord paras ja kui täpselt niimoodi on.
Just nimelt ei olegi hullu. Ja siia lõppu ilmselt sobiks see Matteuse 6.33 lugeda, kus on öeldud, et nõudke esiti Jumala riiki ja tema õigust ja kõik muu saab teile peale. Et kui me paneme selle Jumala riigi nõudmise esimeseks ja Jumala riigi nõudmine, see tähendab seda, et me nõuame Jumala tahet ja sinna Jumala tahte hulka käivad need inimesed, keda me hetkel saame kuidagi moodi aidata või mõjutada. Siis need meie asjad lahenevad iseenesest ära ja need ei olegi enam nii tähtsad, kuidas nad päriselt lahenevad. Lihtsalt see, jaa, see perspektiiv läheb hoopis teiseks.
Sest meie pilk on hoopis kaugemal sellest praegusest ajalisest hetkest. Samamoodi nagu Jumala pilk on kaugemal. Sellepärast Jumal, ma arvan, ka vastab võib-olla teisiti vahel, kui me eeldaksime, sest Jumala pilk on kaugemal, ta on selle tervikplaani peal ja läbi palve saame meie ka oma pilgu natuke kaugemale sellest praegusest hetkeolukorrast, kus me tahame kohe saada mingisugust lahendust. Palve on nii alahinnatud olemasolev ressurss, mida kogu universuma kõite vaatavad, et kuidas on võimalik, et me siin maa peal seda ei kasuta. Hea uudis on lihtsalt see, et nagu ütlesin, et mitte keegi ei pea teadma, millal ja kuidas sa palvetad, siis mitte keegi ei saa meile ka öelda, et just täna sa ei või alustada palvetamisega, vaid sa ei pea ootama üldse mingit spetsiaalset olukorda, mingit koguduse kooskäimist, vaid sa võid täna ise oma kodus saate lõpetuseks alustada enda sellist uut palvelu ja see saab alati sügavam olla.
Ja keegi kuskil on ütelnud, et meie probleemi kaugus selle probleemi lahendusest on võrdeline meie põlvede kaugusega maast. Ja ma arvan, et see põlvede kaugus maast võib olla ka puhtalt selline vaimulik, et kui inimene hetkel ei saa olukorra tõttu võlvitada, siis kui tema süda on alandlik Jumala ees ja tema alandlikult appi hüüab, siis ta ongi nagu põlvedel maas ja lahendus tuleb selline nagu Jumal tahab ja siis kui Jumal tahab, aga alati hea. Tänu Jumalale, et ta on meile annud ülesande ja annud nõu palvetada. Tänu Jumalale, kes on oma poja annud meie kõikide eest surma ja see on see, mis näitab, kui suur on tema armastus iga inimese vastu siin maal ja kuidas ta igatseb päästa. Ja tänu Jumalale, et ta kuuleb palveid. See oli saade käsikäes sellel korral. Suudjas olid täna Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris.
käsi käes.